Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumatatu, tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka wa 2019, ambapo jina langu Harrison Kabao.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni saa 3:30 saa za hapa Washington DC, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na tunapozungumza kuhusu Express ni kwamba tunatembea na wewe maeneo mbali mbali. Tutakupeleka kule DRC tusikie mambo ya siasa yamefikia wapi, bila kusahau nchi ya Uganda. Tutaangalia pia baadhi ya mambo yanayokera katika maisha na vile vile mambo ya utumbuizaji, yani entertainment, bila kusahau mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Na bila kusahau pia lile swali ambalo linatamba katika mtandao wetu ambao limeulizwa siku ya Ijumaa, yale unayosema wewe msikilizaji yatatamba ndani ya radio hii moja kwa moja kutoka Washington DC.
Vile vile VOA Express haikwendi bila muziki. Kwa hivyo katika mambo tu yanavyokuendelea, hakika ngoja kibao kitaanguka ndani ya VOA Express.
Naam.
Lakini moja kwa moja sasa hivi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuungane naye Salemu na Milongo. Salei, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze, vipi tunasikia kwamba siasa, hali ya vuta ni kuvuta tena imeanza, na upinzani umetoa sauti yake katika taifa hilo kupitia kiongozi Fayulu, Marte Fayulu?
Asante Harrison. Ni kwamba mpinzani Marte Fayulu ambaye amerejea hapa nchini baada ya siku 45 ya ziara yake huko kwenye nchi za Ulaya pamoja na Marekani, na kuja kutoa mwito kuomba Rais Felix Tshisekedi ajiuzulu na kumkosoa vikali katika uongozi wake, kwamba mnamo kipindi cha miezi mitatu ya utawala wake amegharimu pesa ya zaidi ya mwaka mmoja ikulu. Kwa hiyo amesema kwamba nia ya wananchi ni kwamba kuweko na utawala ulio halali, na Tshisekedi kwa kweli sio rais halali.
Unavyosema Salehe ni kwamba bado hajakubali kabisa kwamba alishindwa, na kama yeye bado hajakubali kabisa alishindwa, amesema nini? Amesema njia ni ipi ama mwelekeo ni upi wa kisiasa?
Kwa kweli amesema kwamba yeye na viongozi wengine wa vuguvugu hilo la Lamuka ambao walikuwa wakimuunga mkono akina Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mbusa Nyamwisi, Adolphe Musitu na Freddy Matungulu, ni kwamba wataendelea na maandamano ya amani kama jinsi yalivyokuweko huko Algeria na Sudan, ili kutaka Tshisekedi aondoke madarakani. Kwa hiyo amewaambia Wakongo kwamba wajiandae, na kuanzia mwezi Mei ujao wataanza maandamano hayo ya amani kumlazimisha Tshisekedi aondoke.
Na ujumbe huu ameutoa kupitia vyombo vya habari ama labda kuna mikutano ya hadhara aliyofanya?
Yaani alipowasili alikuwa na mkutano wa hadhara kuanzia uwanja wa ndege hadi eneo ambapo aliweza hivi kuwahutubia wafuasi wake. Alitembea kwa mguu kwa zaidi ya masaa 8, na baada ya hapo ndio aliweza hivi kuwahutubia wafuasi wake kwa Kilingala, ambayo ni lugha inayozungumzwa hapa mjini Kinshasa, na ambako aliwaambia kwamba wasidhani kwamba kumekuwa na mabadiliko kwenye msimamo wao, bali wataendelea kudai ukweli wa uchaguzi.
Umesema kwamba ametaja maandamano na akitoa mifano ya Algeria na Sudan. Sasa baada ya kutoa taarifa hiyo, je, upande wa serikali umejibu chochote ama kusema chochote kutokana na matamshi hayo?
Hakuja kuwa na taarifa rasmi upande wa serikali, lakini mojawapo ya wafuasi wa chama cha UDPS ambaye nimezungumza naye amesema kwamba ni taarifa ama amehatarisha usalama wa kitaifa wakati amekuwa akitoa hoja hizo ambazo ni kama vile uwazi, na amesema kwamba ni lazima serikali na vyombo vya serikali viweze kuzingatia hilo na wasiwezi kuacha mtu aweze kuyumbisha usalama wa kitaifa. Kwa hiyo ndio hakuja kuwa na taarifa rasmi kutoka chama cha UDPS ama serikali, bali kumekuwa na watu ambao wametoa hoja hivyo katika mitandao na vile maoni yao kwa binafsi.
Nakushukuru sana Salehe Mwana Milongo, na kwa hakika najua kwamba taarifa hizi kwa kina zaidi tutazipata katika taarifa zetu zijazo.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia taarifa hizo. Tumshukuru Salehe. Lakini basi kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa Harrison Kamau, tunaambiwa huko nchini Uganda, hali ya kisiasa Uganda inavyoelekea hivi sasa, mambo yanaonekana kwamba ni mengi kweli kweli kwa upande wa upinzani, hasa mbunge wa upinzani wa Chadondo Bobi Wine. Inasemekana Bobi Wine hivi sasa amekamatwa tena. Unakumbuka kuna ripoti za kukamatwa alafu akaachiwa, alafu ikasemekana kwenye kifungo cha ndani
na kusitishwa kwa show yake wiki iliyopita.
Naam. Mm-hmm. Na ikasemekana pia pamoja na kwamba yeye kifungo cha ndani, yani polisi wamezingira nyumba yake, alionekana ameweza kutoka nje tena ya nyumba. Kwa hiyo nini ambacho kinaendelea? Tunaelekea kwake mwenzetu Kenneth Bwire ambaye amekufuatilia ripoti hizi kwa kina zaidi kujua yale ambayo yanasibu yanajiri huko nchini Uganda. Kenneth Bwire, tueleze yapi yanayojiri sasa.
Kwa hali ambayo nimekuwa nikifuatilia ni kwamba Bobi Wine alitakiwa kufika makao makuu ya CID ili kuhojiwa mashtaka ambayo hayakuwekwa wazi. Sasa leo saa 5:30 saa za Afrika Mashariki asubuhi akaondoka nyumbani kwake kuelekea CID ambayo yapo mtaa wa Chibuli, unapita katikati mwa jiji unaingia CID ni Kibuli lakini kwa matamshi ni Chibuli. Sasa kufika njiani maeneo yanaitwa Kalerwe, pale wafuasi wake wakatambua gari lake wakaanza kumfuata wengi, umati mkubwa wa watu ukawazidi polisi, na polisi wakabidi wazibe barabara ya Mlago. Mlago ni hospitali ya kitaifa pale. Polisi walipozidiwa ikabidi wamkamate pamoja na wakili wake pamoja na mbunge mwingine Francis Zake. Huyu pia aliyai kamatwa na akapigwa mara nyingi paka kapelekwa nje ya nchi kwa matibabu. Polisi wakazidiwa kwa mara ya pili wapi pa kumpeleka, ikabidi wakimbie na Bobi Wine hadi na Galama. Na Galama ni karibu kilomita 55 nje ya jiji la Kampala, wapate pa kumweka. Lakini walipofika na Galama umati ukawa ni mkubwa zaidi tena, barabara ikawa inazibwa, watu wanaweka takataka kwa njia, wanachoma vitu, ikabidi wamtoe tena na Galama. Kwa hivyo sasa tunapozungumza amefikishwa katika mahakama ya Buganda Roads ambako anatarajiwa kusomewa mashtaka, na barabara zinazoingia katika eneo hile zote zimefungwa ili kuzuia umati wa watu. Yanayosubiriwa, nimejaribu kumtafuta wakili wake anayemwakilisha kwa sasa Asumani Basaliwa, ingetarajiwa kwamba labda ingekuwa ni mashtaka ya mambo ambayo yameendelea kwa leo. Lakini kulingana na Asumani Basari wanasema mashtaka ambayo huenda kasomewa ni mashtaka mwaka jana mwezi Juni mwaka 2018 kuhusiana na ushuru wa kutumika katika mitandao ya kijamii ambao ulipitishwa na serikali, ambapo Bobi Wine aliwaambia wafuasi wake wasilipe ushuru huo na serikali imekuwa ikipata hasara kubwa.
Sasa Bwire, inasemekana hayo ndiye ambaye atashtakiwa, lakini vile vile Bwire yeye alikuwa nyumbani akielekea kwa CID, kwa maana ya kwamba bado alikuwa kizuizini, au hali yake wakati anatoka hapo nyumbani ilikuwa inatambulika kivipi hasa rasmi polisi wanavyosema?
Pasaka, Jumapili ya Pasaka alikuwa amepanga kwamba Jumatatu atatumbuizwa wafuasi wake, lakini akawa amewekwa chini ya kizuizi cha nyumbani. Jumanne ikaripotiwa kwamba ametoroka nyumbani kwake hadi akapatikana Bujiri. Bujiri ni karibu mashariki mwa nchi ukielekea Busia. Hizo ni takriban kilomita 110. Jinsi alivyotoroka nyumbani kwake hakuna anayefahamu, lakini tayari alikuwa nje. Na wakati alikuwa chini ya kizuizi cha polisi ya masaa 48 aliweza kutunga wimbo ambao alianza kufanyia majaribio kwenye mtandao wake wa Facebook moja kwa moja kila mtu akiona. Baada ya saa 28 wimbo ukao umetoka. Wimbo na uko na video kwenye YouTube, unaimbia maafisa wa polisi kwamba si wapigi ila na wapigania.
Yaani wimbo unaoitwa Afande.
Ndio, matatizo mnayopitia yote, hamlipwi pesa, mnapata pesa kidogo, mnalala katika mazingira mabaya, mnanyeshewa mvua, si kwamba mimi napigana na nyinyi, hapana. Mimi nawapigania juhudi zenu ama maisha yenu yao yameboreka zaidi. Sasa wengi walitarajia kwamba ameitwa kwa CID kuhojiwa kuhusiana na wimbo huu na matamshi yote ambayo amekuwa akitoa, lakini maafisa wa polisi, idara ya polisi imetoa taarifa kwenye mtandao wake wa website wavuti wake, imeandikwa na Fred Nanga na kusainiwa, inasema kwamba Bobi Wine na wengine kama Besije Besija amekuwa akitembea katika wilaya za Kabale, Jinja, Tororo, Muvende, Lira na kwingineko, kwamba hawa wanalenga kutatiza usalama wa nchi na hivyo polisi hawezi kubali. Lakini la muhimu ni kwamba wakili wake Bobby Wine Amsterdam, ambaye yupo humu nchini Marekani, naye ripoti zinasema amemwandikia Rais Donald Trump asitishe msaada wote ambao unakwenda nchini Uganda, kulingana na ile anaotaja kwamba serikali ya Uganda inakandamiza raia wake kwa kutumia msaada unaotolewa na Marekani. 9-10 ni kwamba naibu wa mkuu wa sheria Mwesigwa Rukutana amejitokeza na kusema sheria wanayotumia polisi kwamba lazima uandikie barua ndipo uandae mkutano, polisi wanaitafsiri vibaya. Si lazima uandikie polisi ndio ruhusiwe kuandaa kongamano lako.
Kazi kweli kweli. Haya,
ripoti nzuri sana.
Tuendelee safi sana kinasema. Tuendelee kufuatilia hii.
Asante sana Kenneth Bure. Najua nimeona kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii kuna wanahabari nafikiri walikuwa kichukua picha za live wakati wanasafirisha ama Bobby Wine akisafirishwa. So kuna picha zilizoonekana
magari ya polisi
walikuwa wakiyafuata, yani kwamba Bobby Wine yuko ndani ya gari la polisi, lakini sasa wanafikiri wanahabari, lakini ilikuwa ni picha tu kwa mitandao ya kijamii. Sasa kwanza tupate habari nyingine za ulimwengu. Nchi ya Msumbiji inaendelea kushuhudia kiwango kikubwa cha mvua baada ya kimbunga Kenneth ambacho kimesababisha mafuriko makubwa nchini humo. Maporomoko ya ardhi yanaendelea kushuhudiwa huku mvua ikiendelea kusababisha masaibu zaidi, usafiri ukitatizika na kuzua wasiwasi jinsi misaada ya chakula na dawa itakavyowafikia waathirika wa janga hilo. Karibu watu 1200 wamo katika hali ya hatari katika mji wa kaskazini wa Pemba. Taasisi ya taifa idara ya majanga nchini Msumbiji ilieleza jana Jumapili kwamba zaidi ya watu 1023 hawana makazi na takriban nyumba 35 zimeharibiwa vibaya na kimbunga hicho.
Manusura wa mashambulizi ya sinagogi ya Shabad karibu na San Diego wanaendelea kusimulia yaliyotokea, ambapo mtu aliyekuwa amejihami kwa bunduki alivamia sinagogi hiyo na kuua mwanamke mmoja na kujeruhi waumini wengine wawili wakati wa maombi. Robi Israel Goldstein, mmoja wa manusura hao, amewaeleza waandishi wa habari jinsi alivyopoteza kidole kwa kupigwa risasi licha ya kujisalimisha na kuinua mikono hewani akimwomba mshambuliaji kunusuru maisha yake. Taarifa ya White House inasema Rais Donald Trump amesisitiza upendo wake kwa Wayahudi na jamii nzima ya Poe katika mazungumzo ya simu ya dakika 15 na mmoja wa manusura hao.
Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF linabashiri kushuka kwa uchumi wa Iran kwa 6% mwaka huu, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na shinikizo la vikwazo vya Marekani. Katika ripoti iliyotolewa leo Jumatatu, IMF imeeleza makadirio yake kwa Iran ambayo yanajumuisha uwezekano wa mfumuko wa bei kwenda juu kwa 40%, ikitangulia uamuzi wa Marekani wa kusitisha msaada ama msamaha ambao umewaruhusu baadhi ya wanunuzi wa mafuta wa Iran kuendelea na ununuzi wao licha ya vikwazo vipya ambavyo vilianza mwaka uliopita. Utawala wa Trump unakaribia kusitisha rasmi msamaha siku ya Alhamisi kwa baadhi ya wanunuzi wa juu wa mafuta kafi ya Iran, ikiwemo China, India, Japan, Uturuki na Korea Kusini.
Sri Lanka hivi sasa imepiga marufuku kwa wanawake kuvaa niqab ambayo inafunika nyuso zao. Hatua hii inatokana na mashambulizi ya Jumapili ya Pasaka yaliyosababisha vifo vya watu wengi. Rais wa taifa hilo Maithripala Sirisena ametekeleza marufuku hayo kwa mujibu wa sheria ya dharura. Marufuku hiyo imeanza kutumika hii leo Jumatatu. Maafisa walieleza kwamba hatua hiyo itasaidia vikosi vya usalama na utaratibu wa vitambulisho, wakati nchi hiyo inaendelea kutafuta watu waliohusika na milipuko ya Jumapili ya Pasaka ambayo ililenga makanisa na mahoteli. Shirika la habari la Reuters ripoti kwamba uongozi wa juu wa wasomi wa Kiislamu wanaunga mkono hatua hiyo kwa misingi ya muda mfupi kwa sababu ya wasiwasi wa usalama. Lakini hata hivyo, uongozi huo wa juu unapinga kupiga marufuku uvaaji wa niqab. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika kipindi cha VOA Express, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Kama ndio kwanza unaungana nasi, pia unaweza kupata katika mtandao wetu www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye Facebook. Tafadhali share na mwenzako aweze kupata vitu vizuri kutoka VOA Express.
Haswa kabisa, na kama tulivyo kudokezea, ni kwamba leo tunatazama baadhi ya mambo yanayokera. Na unajua Sandy, kuna mambo mengi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, hasa kama grupu kama za WhatsApp. Sasa kuna Profesa David Monda ambaye mara nyingi anachangia sana kwenye vipindi vya VOA, na amezungumza kuhusu kero lake kuhusiana na WhatsApp. Mmoja wapo ya jambo akisema anakero sana, labda kuamka asubuhi unajikuta umeshawekwa kwenye grupu bila kuelezwa, na labda ni jambo ambalo linakera pia watu wengine wengi. Lakini hebu tumsikie anavyozungumzia swala hili, David, Profesa David Monda.
Karo yangu haswa ni kwenye mtandao, hususan WhatsApp. Tunapopata kwamba watu fulani fulani wasio na heshima wanakusanya nambari tofauti tofauti za watu tofauti, wengi wanawajua, wengi wasiowajua, na wanaanza kufurusha habari tofauti zisizoweza kusahihishwa au zisizoweza kuangaziwa kwa watu binafsi. Kwa hivyo hili ndilo jambo linanikera sana. Sasa kwa mfano, naweza kupata kwamba namba yako imefurushwa kila mahali kwenye vikundi hivi. Unapata kwamba watu wanajadiliana, mara nyingi wanajadiliana miswada ya porojo isiyo na faida. Asubuhi kucha, usiku kucha, unapata hizi text zinaingia, zinaenda. Wakati mwingine watu wanatumia maneno machafu, hawaheshimiani. Na hili ni jambo linakera sana, hususan kwenye mtandao huu wa WhatsApp. Mara nyingine unapata kwamba rafiki zako wanakuingiza kwenye hivi vikundi vya WhatsApp, hawakufahamishi, na wanaendelea kujadiliana kwenye misingi isiyokubalika wakati wowote, na kuweza kufurusha lugha na miswada ambayo haifahamiki, na wakati mwingine kutumia lugha chafu na isiyoeleweka. Mitandao ya kijamii inasaidia sana, inaleta watu pamoja, lakini ikitumiwa vibaya inaweza kudhoofisha sana hali ya uwiano kati ya marafiki na kati ya jamii. Kwa hivyo, kwa maoni yangu mimi, naonelea kwenda mbele, itabidi ya kwamba mtu yeyote anayetaka kuingiza marafiki zake kwenye mtandao, kwenye WhatsApp, angalau aweze kuwauliza kabla awaingize kwenye miswada tofauti, wakati mwingine miswada ambayo hawafurahii kuingizwa humo.
Nimesikia vizuri sana.
Unajifuata kwenye grupu lenyewe, labda huelewi wanasema nini, lakini umeshaingia.
Na hata pengi hata watu wenyewe wajui, unashangaa kuna nini.
Na unashindwa pia kujitoa. Haya basi, tuangalie mambo ya muziki ndani ya VOA Express.
Bila muziki yule ambaye bado hajakwenda, gurudumu letu linapelekwa wapi leo? Kama
kuna jamaa anaitwa Stamina Gusto kutoka kule Kenya, anapiga kelele, anasema muziki wa Kenya lazima muupende, kwa sababu kulikuwa na nalalamishi kwamba watu wenyewe hawaenzi muziki wao. Pata mambo.
Usitamani bibia wenyewe, badala yake wakumbembeshe. Hakuna vile unaweza sare jirani ya nane na chore wako. Usakwene wazichukia, nazoza wengine mwazipendekeza. Hakuna tukae tupenda kama si wenyewe hatujipendi. Yes.
mambo yalivyo ndani ya VOA Express. Stamir Augusto akiwa kule Nairobi anasema Kenyan music ndivyo mambo yanavyochuna hapa studio 15 Washington DC. Na ninapotazama sasa naona mwenzangu hapa Sunday Shomari amejiandaa kabisa akifuatilia kibao hicho, naye ana mambo pia ya uburudishaji hapa. Kwa hivyo sasa entertainment mambo masuala yanakwenda aje Sunday Shomari?
Mambo ni mazito kweli kweli yanaendelea kamao. Kama unaofahamu kamao mwanamuziki machachari wa Nigeria ambaye ni mzaliwa hapa Marekani, David Adedeji Adeleke
Davido,
maarufu kama Davido, alikuwa mjini hapa katikisa jiji la Washington DC mwishoni mwa juma kwenye ukumbi wa Anthem. Unajua ukumbi wa Anthem uko pale chini pale Southwest karibu na maji yale,
na uelewa sana
bila shaka. Basi pale ametikisa vitu kweli kweli katika tamasha lilijulikana kama America Music Festival kwa mwaka 2019. Na kama kawaida, kama kwenye ukumbi huu uliofurika watu wengi, alikuwa akiwaimbisha washabiki wake nyimbo zake zinazopendwa kama vile Aye, Assurance, Skelebu,
Skelebu na Fahamu
Fire na nyinginezo. Lakini kama unavyojua, Davido anapenda sana akiimba asiwaache tu nyinyi mnamwangalia yeye. Yeye anataka nyinyi muimbe na yeye. Sasa ndio hapo anaimbisha kwaya. Kwa hiyo inafurahisha kweli kweli. Kwa maana watu nyimbo zake wanazijua, unashangaa, utafikiri walifundishwa. Akianzisha tu jamaa wanapokea, basi wanaimbishwa kweli kweli pale bwana. Na vile vile hakuwa peke yake, walikuwa wasanii wengine kama Naza, Kid Black, Naya D na Vegigram. Ama kwa hakika Davido kwa kweli amejizolea maarufu mkubwa kwa kutamba na nyimbo zake nyingi, ambapo hata radio za FM hapa Marekani zimekuwa zikipiga nyimbo za Davido, sivyo? Kitu ambacho si kawaida kwa muziki ya Afrika kusikika hapa Marekani kiasi hicho. Davido pia ni mmiliki wa Maliki Mwenza wa record label inaitwa HKN akiwa na mtu mwingine Bwed na DK. Sasa basi tukitoka hapa kwingineko ni kwa mwana mitindo ya kiume Tellz Suarez, ana miaka 26, wanasema alifariki dunia ghafla baada ya kuanguka jukwani wakati akitembea kwa ule mwendo wa maonyesho inaitwa catwalk. Alikuwa akishiriki kwenye nini, wiki ya mitindo kule Sao Paulo, Brazil. Na hii ni kwa mujibu wa Daily Mail wa Uingereza.
Alianguka pale pale
kwenye stage. Alianguka ghafla kwenye stage wakati anatembea ile catwalk ghafla akaanguka. Sasa watu wakafikiri kwamba ni sehemu ya onyesho, wakawa tu wanaendelea kumtazama, lakini wakaona mbona hainuki.
Naam.
Ikabidi basi baadaye waite watu wa huduma ya kwanza wakamkimbilia pale kwenda kumsaidia. Lakini wanasema alifariki muda mfupi tu baada ya kufikishwa hospitalini. Na mwanamitindo huyu ama kwa hakika ameacha mengi akizungumza, wengi akijiuliza kulikoni kilichomkumba ni kitu gani. Lakini kampuni ambayo alikuwa akisimamia maonyesho hayo iliandika tu kwenye mtandao wa Twitter kutoa pole kwa ndugu wa Tales, lakini hawakueleza sababu kubwa au kilichosababisha kifo cha kijana huyu ambaye alikuwa akifanya mitindo. Kwa hiyo ama kwa hakika ni habari ya kusikitisha. Lakini ni hayo tu baadhi ya yale ambayo yanatamba na kuelezwa katika swala hili la burudani. Sasa basi Kamau, baada ya hapa tunaangalia nini?
Tulikuwa na swali ambalo tuliuliza, na tuliuliza swali la kimziki tu. Tukauliza, je, mziki upi unaupenda ama mziki gani unaupenda? Sasa naona kwamba majibu ni mengi sana ambayo yametoka kwenu, na nitasoma baadhi tu hapa ya majibu yaliyofika kwenye studio. Kolikoza Magabe anasema muziki wa rumba naupenda sana.
Boniface Steven Baba Serapia nafikiri kama huyo anasema mimi napenda sana muziki wa gospel.
Grace Karoki anasema, nafikiri anataka kusema love songs, anasema na pia sweet reggae, yeye ndivyo anavyosema huyo.
Haya, huyu mwingine Augustine fikiri anasema mimi ni mzee wa nyimbo za zamani. Huyu ni kama Bwiri, anapenda Franco, Defao, Pepe Kale, Kofi Olomide, Wellerson Ngiyama. Amewataja wengi hapa ambao yeye ndio akikaa anasikiliza nyimbo zao na kuzipenda.
Inaonekana mawazo yake ni sawa na ya Tostao Pesa Mbili. Anasema yeye anapenda nyimbo za hapo awali kidogo, akitoa mfano wa Jive Soweto, soka na rumba. Ndivyo anavyosema ngoma anazopenda sana yeye.
Haya, basi wengi tu wametoa maoni yao hapa. Nimalizie labda na huyu Steven Austin anasema mimi ni reggae music, hip hop, akimtaja pia anasema Jose Chameleone.
Alafu kuna jamaa mmoja hapa nitamalizia hapa nitasema Asumani Changa anasema kijana ambaye amecheza muziki wake sasa hivi Stamina.
Mm-hmm.
Anasema kijana huyu Stamina noma sana. Mnavuta vitu vya nguvu ndani ya VOA Express. Ndipo mambo ya muziki yanavyokwenda. Inaonekana mambo ya muziki yanachangamsha kweli kweli Sunday, eh?
Sana.
Aha, lakini kabla ya kumaliza VOA Express, naona tuangalie mambo mawili matatu yanayotia fora kwenye mitandao ya kijamii. Na kwanza kabisa ni habari za huzuni huko nchini India Sunday.
Uh-huh.
Wananchi wanahuzunika kwa sababu tunapozungumza baada ya matokeo ya mtihani wa kitaifa kutokea wiki iliyopita kwa mujibu wa mtandao wa Fox ni kwamba wanafunzi 20 tayari wamejiua.
Kisa na maana?
Kisa na maana ni kwa sababu kulikuwa na shida ya kimitandao wakati wa kusahihisha mitihani.
Mm.
Na kwa hivyo ikafanya wengi wao wakafeli. Sasa wale walipoanguka sana walikuwa ni wanafunzi zaidi ya 1,000,000 nchini India. Basi zaidi ya 300,000 wakaanguka mtihani. Sasa wengi hawana subira, wamejiua kote nchini kwamba mitihani yao imeenda. Sasa hivi tunapozungumza ni zaidi ya wanafunzi 20 na ni wa shule ya msingi wamejiua. Sasa kule kuna tetesi kwamba kiasi kwamba waziri ametoa amri kwamba mtihani huo urudiwe tena usahihishwa. Lakini pia wazazi wanasema kwamba wanaitisha fidia ya $36,000 kwa kila mtoto ambaye amefariki kutokana na kujiua, kwa sababu wanasema ni makosa ya tume inayoshughulikia usahihishaji wa mitihani ya kitaifa. Ilifanya makosa kwenye software yake ikawa kwamba imeangusha wananchi, wamefeli sana kwenye mtihani. Sasa wameshajiua wengi, hawana subira, wanasema maisha yao yameharibika. Hayo yametokea huko India.
Ni jambo la kustusha kwa India.
Aha, naye aliyekuwa gavana wa Nairobi, Evans Kidero, kule nchini Kenya, ni kwamba wikendi iliyopita amekuwa kwenye seli akiwa amezuiliwa na mapema leo amefikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya ubadhilifu wa fedha za umma, akiwa pia na viongozi wengine akiwemo aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi katika serikali ya county wakati wa uongozi wake, Francis Evans Kidero, miongoni mwa wengine. Lakini yeye amekanusha mashtaka hayo yote akiwa pamoja na wenzake, akidai kwamba ni njama tu ya tume ya kupambana na ufisadi kumwanika ama kumharibia jina kwa kuita wanahabari.
Naam, na vile vile kamao mwishoni mwa juma habari nyingine ambayo imetamba kweli kweli ni habari ya Idris Elba, yule akta maarufu Mwingereza ambaye amefunga ndoa yake. Sasa kilichosambaa wanasema nini hicho? Wengi kwenye mitandao ya kijamii hasa wanawake wanasema wamekasirishwa kwa kiasi kikubwa, kwa nini Idris Elba ameamua kuoa? Vipi bwana akaacha ubachela na alikuwa anapatikana sasa patikani? Ingawa kinachochekesha ni kwamba kinachochekesha ni kwamba hawa wanaolalamika au hawa kinadada ambao wanalalamika kwa nini jamaa ameoa, hawamjui, hawamfahamu wala hawajakutana naye, lakini wanasema tu kile kitendo cha jamaa kutangaza kama ameoa, wakati alitangazwa na jarida kwamba huyu ndio mwanamume anayevutia duniani.
Oh, kimekera tayari.
Kimwakia bwana.
Kimekuwa kero.
Kero. Sasa mtoto wameweka picha hapa, kuna mmoja ameweka picha yake. Msichana anakunywa wine na rafiki yake wa kiume. Kainywa alafu kamwagia wine usoni pap. Wanakwambia hiyo ni hasira ya kusikia jamaa kawa. Mwingine ameweka picha ya jamaa analia tu machozi. Sasa hizi picha kila mtu amejiwekea kivyake akisema hii ni hasira ya kusikia Idris Elba ameoa. Mwingine akaweka picha ya mama mtu mzima huyu akasema anaangalia kwa hasira. Akasema haya macho ni kwa sababu Idris Elba jamaa ametangaza kaoa. Sasa umeoa vipi bwana?
Kila jamani angeoa watu wangapi?
Na wanasema vile vile huyu kijana alikwenda kuperform kwenye harusi yake.
Nakwambia
David alikuwepo live kwenye harusi ya Idris Elba.
Ndivyo mambo yalivyo, na naona wakati kwa umetupa kisogo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Sunday Shomari, tukikutakia jioni njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.